abantu batshengise ukumemukela, batshengisele ukumthanda ngendlela abaphume ngayo besiyamemukela uKing Charles. Kodwa ke okuqakathekileyo okumele ukuthi abantu bekuzwisise dadwethu yilokho, imidiya yethu ngapha, intatheli zethu ngapha emazweni nala entshonalanga zinika abantu, zitshengisa lokho abafuna ukuthi abantu bekukholwe, abatshengisi okunye okungahambisani lenjongo yabo. Esikubonayo kukhanya abantu bamemukela uKing Charles. Okubuhlungu nje ukuthi kusobala ukuthi ngendlela mhlawumbe izinto ezizajumuluka ngayo ngemva kokubana umkhosi wendlovukazi lo usuphelile, kungenzeka ukuthi ubukhosi bamangisi kube kuphela kwawo lokho, ngoba baningi abantu abamgwilibana ngayo uKing Charles. Sizakhumbula ukuthi mdabuko, indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kukanina, kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo yabuthatha. Kodwa-ke ngesivumelwano asenza lo nina la indlovukazi, hhayi usebuthethe ubukhosi. Kodwa kuyazakala ukuthi kumvelaphi le ndabuko yamangisi, isimo sakhe kasivumeli ukuthi abe ngumuntu ongathatha ubukhosi. Yikho nje ubona iningi labantu kade bekhangela ukuthi mhlawumbe kuzameqa kuye kumntanakhe uWilliam. Kodwa-ke hhayi, esikubonayo okwakathesi sibona abantu abatshengisela ukumemukela, singazi kumbe okunye sokuluzwelo lokuthi ubhujelwe ngunina, abantu sebephonga ukuba khona nje bephume emgwaqweni bemukele. Kodwa ake sikunike isikhathi okuyinto kwabo lokho, ngileqinisa lokuthi akuyi kuhlala iviki ezingaki indlovukazi ibekiwe andubana abantu beqalise ukutshengisela ukukhonona kwabo sibili okuphezulu. Ngoba baningi abantu abathi bona ilizwe leli kumele ukuthi libe iriphabliki, bathi bona sebediniwe ngemonarchy. So asazi ukuthi bozala nkomoni. Ukhumbule njalo besibona khonapha ukuthi kukhanya ubudlelwano phakathi kwabanye abantwana bakhe abayindlovukazi labazukulu uHarry loWilliam. Kungani ubudlelwano bakhona bomunywana sibili? But-ke well, thina sibafisela inhlanhla, sifisa ukuthi bebe ngabantu ababuyisanayo njengomndeni, bebephile beqhubeke bephila njengomndeni, bethandane njengoba nje ugogo wabo wayefisa ukuthi bebe ngabantu abathandanayo abazukulu bakhe kunye labantu bakhe. Ukhumbule ukuthi yena ngwakho uPrince Andrew, angithi umbonile abanye be uKing Charles, uPrince Edward noPrincess Anne, kade benxibi izembatho zabo zomsebenzi wombutho. Kodwa uAndrew bamalisile ukuthi anxibe zakhe zombutho ngenxa yokuthi ngumuntu osekhangelwe sengathi hayi akafithanga ukuthi ngangumuntu oyingxenye yabantwana bendlovukazi ngendlela aziphethe ngayo. Nxa kuyukuthi khonokho okulutshwana kwenziwe ngu-Andrew, nxa kuyukuthi abantu bekubona kufanele ukuthi u-Andrew akhethwe abe indlubele ephokweni, nxa singakuqathanisa lokwazakalayo okwenziwa nguKing Charles, angiboni ukuthi kulesizathu ukuthi u-Andrew bemkhethe bemceze sadlubewele ephokweni ngendlela abakwenze ngayo.
Kambe singabona ubukhosi beBrithani buqhubeka ngendlela obabuvele kuyibo bona na, bulokhe bulesithunzi njalo amasiko akhanya ayilandelwa kakhulu ngowayindlovukazi elokhu iqhutshwa, kumbe hhayi kungaguquka?
Kona akuzukufana dadewethu, angeke kuqhubeke ngendlela obekuyo yona ngensuku kusaphethe indlovukazi. UKing Charles laye ulendlela yakhe ehlukele kanina, kanti-ke angikholi ukuthi uzafika ezingeni likanina, ngoba unina ngumuntu obuso kwesikhathi eside njalo ngumuntu othandwe ngabantu abaningi kakhulu. Kanti-ke angithembi ukuthi langesimilo yena uKing Charles lo nina ngabantu esingabalinganisa. Ngibona sengathi utshintsho luzakuba khona, angiyeke kwaqhubeka kuyilokho obekuyikho khona izolo, ngoba sonke siyibonile indlovukazi, sonke simbonile uKing Charles, sizizwile izindaba, sizibonile izigigaba zakhe. So angiboni ukuthi kuzaqhubeka kuyindlela okwakuyiyo yona ngesikhathi kusabusa indlovukazi.